mootummaan Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenya mallatteessanii jiran kaleessa gayya torba bara 2018 magaalaa Asmaraa keessatti jilli mootummaa Itiyoophiyaa pirezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan dursamuuf jilla baa'oo ayyu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaan dursamu marii geggeesseen waliigalteen kun tolfame. Gabaasaan keenya haaraan Muktaar Jamaal waa'ee waliigaltee kanaa biyyarraa yaada uummataa walitti qabee jira. Gara saattin sin dabarsa.
Bilisummaa uummata Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu Eertiraatti obbo Lammaa Magarsaa fi jila Dr. Warqinaa Gabayyoo wajjin taasifamaatiin hin ture waliigaltee irra ga'ameetiin gama biyya galuuf kan jedhamu gama mootummaatiin labsameetiin hin jira. Mee maqaa keessaniif eessa akka jiraattan natti maame?
Gaarii ani Girmaa Gabbisaanaan jedhu magaalaa Finfinnee keessa jiraadha.
Mee obbo Girmaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu fi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa gidduutti waliigalteen nageenyaa taasifameetiin akka adda bilisummaa Oromoo gama biyyaa galullee himamaa jira. Maaltu sinitti dhagaame meesi?
Wanti kun baay'ee gaariidha. Anaa duwwaa miti uummanni Oromoo sabichi hangaficha innaa deebi'u baay'ee itti gammadaa jira. Bu'aa qabsoo uummata Oromoo uummaticha an Oromoo dheedhee akkas beekee dubbatu kan taasise adda bilisummaa Oromooti. Haqaaf. Kanaaf inni immoo biyya isaatti galee kaayyoo isaa uummata isaatti gara fuulduraatti waltajjii kennamuuf irratti dorgomee uummaticha akka bulchu immoo abdii isaan qaba. Kanarratti immoo mootummaan Oromiyaa. Ta'ees kan biyyatti kan bulchaa jiru gara fuulduraatti hundumtuu karaa nagaatiin akka waliin dorgomu jedhanii eeyyamuu isaaniittis baay'ee hin gammada.
Meetariitti immoo adda bilisummaa Oromoo waraana baay'ee hin qaba. Waraana kana hunda sassaabee galchuudhaaf ammoo haal dureen barbaada jedhaa ture. Dhimma kana akkamitti ilaaltanis?
Yaa dhugaadha. Korojoo rarraafatee miti kan deemes kan bahes calqabuma biyyaafuu uummataaf nan wareegamee dhiyeetti. Amma kan ta'uu qabu waraana isaa fidatee waraanni isaa yookiin Oromiyaatti makamuu yookiin immoo biittuu mandaariitti akka bulchu taasifame sagantaa isaa immoo adda bilisummaa Oromoo uummata sassaaba isaa keessa seenee akka gaggeessuun barbaada.
Fadha galatooma.
Fayyaa ta'etti nagaa ta'e.
Toleme maqaa keetti fees akka jiraattu irraa nu himime.
Ani maqaan koo Annaneeti Fiisaan jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Finfinneedha. Jarreen kana lamaan gidduutti araarri akkuma calqabame amma dhumaatti haala gaarii ta'ee fi biyya kanaafis paartii kanaafis maqaa gaarii akka qabaatu paartiin garaagaraa gosa garaagaraatiin faffaca'anii jiranillee iddoo tokkotti dhufanii maqaa tokko qabaatanii iftoominaa fi jaalalaan uummata Oromoo gidduutti otoo qaawwiin jiraatiin walitti dhufanii paartii cimaa fi jabaa kan qilleensi irraasni tokko dhaabbanii gara fuulduraatti otoo akkasittiin itti fufanii natti tola.
Mee keessaa yeroo baay'ee wanni haasa'amaatiin ture qaamni sadaffaan dhimma kana gidduu laaleetiniin araarsuu qabaa waan jedhamudha. Isa kanarratti yaada maal qabda?
Qaama sadaffaan kan gidduu galu nama walii galuu hin dandeenye. Qaama sadaffaa jechuun jararachuurra akka jaarsummaa namatti jaarsummaa ta'uun barbaadu. Maaliif obbo Daawud Ibsaanis Dr. Kabaja Lammaa Magarsaanis uummati Oromoos mataan isaanii qaama guddaadha. Uummata bal'aadha. Kanaafuu qaama sadaffaa immoo dirqama ta'uu qaba yoo jedhan abbaan gadaa jira. Kanaafuu abbaa gadaa of gidduu dhaabbatanii yeroo dheeraa otoo fudhatiin dafanii waliigalteerra akka gaanii jaalalaa fi kabajaaniin isaan kadhadha akka saba Oromoo fi uummata Oromoo tokkotti.
Ulfaadhu galatoomfayyaa ta'e. Namni gama biraa dhimma araaraa kanarratti dubbisneetiin akka maqaan isaanii hin ibsamne barbaadan ammoo araarichi gaarii ta'ullee dhimmoota irratti hojjetamuu qabantuu fi qabxiilee ilaalamuu qabaatutu jiraataadha kan isaan kaasan.
Galatoomii waliigalteen haadha dhageenye gammachuu guddaadha. Kun immoo uummata biyyattiif keessumaa immoo ijoollee Oromoof nagaan bu'ee namni nagaadhaan hojii hojjetee akkasitti guddatu gatii bu'uura buusuu fi baay'ee gammadeera. Egaa waliigalteen kun akkaan yaadutti kan irra ga'amee dursee fireemorkii haala abaa'uuf mootummaan biyya keessatti waliin hojjetanii waan lafa kaawwatan natti fakkaata. Yoo lafan kaawwannite immoo fireemorkii ittiin akkaataa abaa'uun biyya keessa galee mootummaa wajjin waliin hojjetu kanaa waliigalteen qophaa'u qaba. Sanarratti moogaa isaan lamaan qofaatu hin ta'in maanguddoon biyyaa abbooliin amantii abbaa gadaa kun waliin ta'anii akka wabii ta'anii waliigaltee kana fireemorkiitti waliin hojjetan kana yoo lafa kawatani ittin demani bu'a gudda ida gudda to argama biyatti fiisi mata oromo fiisi sun tauba nan garu callu mai name wali galteniyo mallattae isa qofayo te emmo waldabun ufu danda wana kasi ofra faccisufmo framework wali galten akkatatin abaun famotuma ujwalin hojjetu kana lafataw qaba hanjiru ya laqaba
ulfada gale toma tole amamo hawasa kesa namagarabra dubisu findema jira me makaka sene fe saka jira tanatima
amakanko gobana ya da sagudisan jira magalifin finne kesa jira
me malti tin tida game
e duga da wantin tida game wanta yadu olida baye 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 abadam ne cuca maturre kalmo yesa yuyobne mata kike kwa maturre of bildacha karalle demu da dabature sammun gannu cabe oromon aka kanatti ito abbabi yumma tae ba ina sati injiru abbabi yumman sarra mulqame akasabalan mafatti lakama turre amma moyero akasta utti gammocho hammana hinjedamne kan sammu koti olkan umuri ko oti litti natra gama jira
biyetti galani mo mal turaye gam mal gochu da qabatu tari parti len kan dura garal in lejiru isan raho mal tajjabti
biyetti yogalan amma kanan tikko karamotum masse karani san sana na yachisu lulturne dabli summa oromo baye etujiru lolton kun gafa biyetti debe ani ufa mal kanjedo akkanama tokko takka yada ko titti lolton dabil summa oromo ala jiran kun gafa biye ke sagalani akkanani yadutti polisi adda oromiya ta ani polisi adda ta ani ka girti kada sanatti fudata mani hojjetan baye 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 itangamada motummani sahala kana mije sefi akkasan kana dubbi hala jala fitana akkasan ta sani abdi guddan gaba
ifadu galato
ayye ayye galato matille
kaba sawado sagale america tin dae mutar jamal sentinera